19. nodaļā, jā, no 21. panta. Tad 20 pantu pa 4 pantiem, vai 5 pantiem. Rūtas sāstu.
Esmu lasīt. Par tevi nolasīt.
Citu.
Par tevi nolasīt.
Jā, lasi, lasi.
Pēc šiem notikumiem Pāvils garā apņēmās pārstaigāt Maķedoniju un Atskaju un iet uz Jeruzalemu sacīdam. Pēc tam, kad būšu tur bijis, man jāredz arī Romu. Aizsūtīs uz Maķedoniju divus savus palīgus, Timoteju un Erastu. Viņš pats kādu laiku palika Āzijā. Tanī laikā izcēlās liels nemies mācības dēļ, jo kāds vīrs vārdā Demetrijs Sudrabkals, kas no Sudraba darināja... Sudrabkals, kas no Sudraba darināja Artemīdas tempļus un sagādāja amatniekiem diezgan lielu peļņu. Sapulcējis tos un visus, kas ar to pašu amatu nodarbojas, sacīja, vīri, jūs zināt, ka no šī darba atkarājas mūsu labklājība. Un jūs redzat un dzirdat, ka šis Pāvils nevien Efezā, bet gandrīz visā Āzijā ar savām runām novirs daudz ļaužus, sacīdams, ka tie nav dievi, kas rokam darināt. Mums draud ne tikai tas, ka šī nodara zaudē nozīme, bet arī, ka augstās dievas Artemīdas svētnīca nonīcinās un iznīgs viņa svarenību, ko pilūtu visa Āzija un visu pasauli. To dzirdēdam un dusmu pārņemt viņa sauca, varen ir Efeziešu Artemīda, un visu pilsētu pārņem nemieris. Visi traucās pagāja, visi traucās uz teātri raudam līdz maķedoniešu Gaju un arī Starku, Pāvela ceļa biedrus. Var lasīt.
No 30.
No 30.
Jā.
Tad Pāvils gribēja iet pūlī, mācekļi viņam neļāva, bet arī daži Āzijas pārvalnieki, būdam viņa draugi, sūtīja pie viņa brīdinādami, lai viņš neietu uz teātri. Citi sauca šā, citi tā, jo sapulce bija izjukusi un vairums nezināja, kādēļ bija sanākuši kopā. Bet Aleksandrs, ko jūri bija izraudzījuši, saņēma no pūļa pamācības, un viņš māja roku, gribēdams ļaužu priekšā sacīt aizstāvēšanās runu. Kad tie manī, ka viņš ir jūds, visi vienā balsī sāka kliekt, saudami ap divas stundas. Varena ir Efeziešu Artemīda, bet pilsētas rakstvedes pūli nomierināja sacītams – Efezieši. Vai ir kāds cilvēks, kas nezināt, ka Efezes pilsēta ir varenās Artemīdas un no debesīm nokritušā tēla sargātāja? Pagaidu, nu cik tam antāli
ir? Vietiks.
Tagad vien, 36.
Tāds, kā tas nav apšaubāms, jums pienākas būt mierīgiem un nepārsteigties. Jūs esat atveduši šos vīrus, kas nav ne tempļa, aplaupītāji, ne mūsu dieva zaimotāji. Ja Demetrijam un viņa biedriem ir kaut kas pret kādu, ir tiesas dienas un ir pro konsulti, lai viņi sūt citu. Bet ja jums būtu vēl kāda cita prasība, lai to izlem kārtējā tautas sapulcē. Mums ir jābīstas, ka mūs neapsūdz par šīs dienas sacelšanos, jo nav nekāda iemesla, ar ko šo dumpi varētu attaisnot. To sacīs, viņš sapulsi atlaida.
Pielūt. Mīļais debes tēvs, mēs te lūdzam svētī mūsu pārdomas par šiem notikumiem Efezā, un ka tos pārdomājot, mēs varam arī ierādzīt, kāds tavs prāts un tava varenība pie visiem šiem notikumiem. Amen. Amen. Nu, lūk, mēs vēl projām lasam par to, kā tad Pāvela sokas Efezā, un kur mēs jau pagājušais lasījām par to, kā Pāvels bija sludinājis, un ka viņam un tur jau bija pretestība, un ka viņam nācās nošķelties, un tad bija kādi vīri, priestara dēli, kuri bija izdomājuši, ka varētu izdzīt ļaunos garus Pāvela Jēzus vārdā, bet kuriem pašiem sirdī ticības nebija, un kur beigās tas pēc viņiem pašiem vērsās. Un te vēl kāda apbrīnojama lieta notiek ar apostolu Pāvelu, kur viņš sludina, un tad viņa sludināšanas rezultātā izcēlās liels nemiers kunga mācības dēļ. Un patiešām apbrīnojam ir tas, ka šeit patiesībā piepildās tā kunga vārdi, un viņš sacīja, nevis mieras esmu nācis nest, bet zobeni. Un citreiz cilvēkiem liekas, kā gan savietot var kopā, teiksim, šos vārdus ar to, ko viņš citur saka, kad savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju. It kā liekas divi pretrunīgi panti. Ne tā kā pasauli dod, jā. Bet vienmēr jāatcerās konteksts, kādā viņš saka. Jo kur pirmajā rakstuvietā, kur viņš saka mieru nevis zobenu, kur ir runa par pasauli, un kur pasaulīgie cilvēki, teiksim, saskaroties ar baznīcas cilvēkiem, tur rodās nemieri. Jo pasauli nevar paciest patiesību, un viņu mūk no tās prom. Savukārt, tur, kur Jēzus saka, ka viņš savu mieru nes sirdīs, to viņš runā uz visiem tiem, kas šo mieru grib pieņemt. Pirmajām kārtām jau, teiksim, tie ir viņa ļaudis, kur sirdīs patiešām šis miers ienāk. Un šis miers ir tik liels miers, kur pat neviena apkārtējais satraukums to un neviens, teiksim, satricinājums nespēja tos izšaupīt. Pat, ja, teiksim, arī ņemot vērā tos notikumus, kas notiek Ukrainā, ja tas vērstos arī, pret mums, tad kristietis, kurš savā sirdī ir kristietis, zinādās pat, ja nāktu pret viņu ar zobenu, ar kādu citu ļaunu varu un nepatiesi brūktu virsū, beig galā kristietim ir apsolījums debes valstī. Kad Dievs visas lietas beig galā varēs vērst par labu, tāpēc arī viņa sirdīs var būt miers. Bet tas, ko mēs redzam šajā vietā Efezā, tad ir kāda varana dieviete, varanas dievietes templis Artemīde, kuru sauc viena, teiksim, no visa tā grieķu eposa daudzajām dievībām, kurai, lūk, šajā pilsētā ir ļoti ievērojama vieta, un kur ir vesela kompānija, kas uz šī tempļa pelnās, un tie ir rotkaļi, kuri darina visādus medaļoniņus, visādus, teiksim, izgreznojumus, statujas, un ko tik vien vēl ne, lai augtu peļņu, un līdzīgi kā, diemžēl, arī dažbrīd mēs redzam pie katoļu baznīcas dažādās svētvietās, tas notiek šobaldien, kur visu kaut ko tik izgudro, lai biznesu uz priekšu iet. Un tas, ko šie vīri ļoti labi saprot, ka ja Pāvils tā turpinās to savu uzņemto kursu, viņam viss biznesa viņa aizies pa postu. Un patiešām to jau mēs liecinieku vēstures gaitā esam bijuši nevienu reizi. Vien pat mūsu Latvijā, teiksim, kā tas bija, teiksim, kad bija brāļu draudžu apmūna Latvijā. Aizslēdza ciet krogus, aizslēdza ciet dazādas azartspēļu vietas, jo gluži vienkārši nebija vairāk pieprasījumu. Un, protams, kur uzreiz, kas tad ir tie neapmierināti? tie, kas pelnīja uz to. Jo bieži vien, kā tad bija, teiksim, tajos arī, zin, nu, pirms brāļa draudzes ienāca tajā pašā 19. Gadsimtā, kur bija kādi muiškungi, kuriem piederēja daudz ļaudis. Nu, jā, jautājums labi, lai to piederēja īstais vārds, bet, nu, idejas, ka sapratā. Un kuri pelnīja diezgan samērā mazu naudiņu, un šie kungi bija ļoti bagāti. Un bieži vien tiem pašiem kungiem piederēja arī, zin, vietējais kroks. Un kur, teiksim, liela daļa no tās naudas, ko viņi samaksājuši ar algās, viņi atdabūja vēl atpakaļ caur to krogu. Un, protams, kad vislielākie cietēja un vislielākie bļāvēja tajā brīdī, kad tas notikās, bija tieši viņi. Un tāpatās līdzīgi tas arī šeit ir, kur ir neapmierinātība ar to, kas notiek, un spriežot jau pēc tā, kas apkārt ir dzirdēts tajā laikā, kur citu Pāvils viesojas, kad tur, kur Dieva vārds ienāk, tas rosina kādas pārmaiņas sirdī, kur sirds vairāk nepievēršās šiem elku dieviem, bet pievēršās patiesiem dievam, kas maina sirds, un līdz ar to, jo vairāk tāds izmainīts sirds, jo izmainās arī, zin, sabiedrība, kura vairāk negrib sekot līdzi, un kur vairāk, nu, šim templim tad nebūs nekāda noieta. Un tad, ko viņi dara, ko šie vīri dara, saprastam, ka kaut kas lietas labā ir jādara, un, bet tā problēma jau ir tāda, ka nav jau nekā tāda, ko šie vīri būtu noziegušies. Viņi jau neko ļauni nav darījuši. Bet tu saproti, ka no viņiem kaut kā ir jātiek vaļā. Ko darīt? Lai tas, jo citādāk, nu, vienā paredzamā nākotnē tam biznesam būs gals. Un ko viņi domā, viņi sāk, teiksim, apelēt pie tās reliģiskās tautas, kas tajā brīdī tur ir. Un mēģināt nomelnot, teiksim, Pāvilu un viņa darba biedrus, ka lūk, viņu galvenais mērķis ir nonicināt un iznīcināt šo te Artemīdas templi. Kas patiesībā, nu, godīgi sakot, ir meli. Jo tas jau nav galvenais. Galvenais jau ir šiem cilvēkiem patiesībā palīdzēt atgūt dzīvo ticību uz trīsvienīgo Dievu. Un patiešām, lai šie cilvēki varētu atkal būt laimīgi un nepievērsties šiem elku dieviem. Bet šāds reliģiskais pūls, kā mēs redzam, ir ļoti viegli vadāms, vismaz no šiem te vīriem. Viņi zina, uz kādām notīm uzspēlēt, lai panāktu vēlamo efektu. Un 27. 28. Pantā mēs lasam, ka viņiem tas arī, zin, lielā mērā izdodās, un to dzirdēdam visi dusmu pārņemti sauc varena ir efeziešu Artemīda. Bez maz vai te kaut kur man tā ieskanās tas efeziešu Artemīda, ka tas bišķīt ar tādu, nu, pilsētnieka lepnumu, tā kā ar kultūrisku tādu lepnumu, ka tas ir tik cieši savies kopā, tas reliģiskais, ka tur ir
populārs.
Ka tas ir tik populārs, tā kā reizēm, ot, teiksim, arī tā kā bija tā Zolotūtas traģēdija.
Jā, jā.
Tur bija, es biju tur klāts un tā, un pienāk klāts tā mediju pārstāve, redz, ka tur tajā brīdī vairāk mācītāji bija, un sāka ar mums runāties, un tā viņi saka, bet te jau daudz krīvi. Vai tu te nevajadzētu, nu, tā kā pēc pareizticīgā pārķuška? Nu? Es jau saku, bet es taču varu arī krieviski parunāt. Nu tā, bet kur tajās, nu, tādā, no baznīcas tādā nostādā sabiedrībā, nu, liekas, nu kā, nu, krieviem viss ir pareizticīgi. Nu, tas tik ļoti ar savies kopā ir ar to valodu, ar to kultūru, ka citādāk nemazām nevar būt.
Jā.
Un kad visi latvieši, nu, no latviešiem redzi, kur esi pareizi. Visiem jābūt vai luterāņiem vai katoļiem. Bet, nu, teiksim, un te kaut kas arī tāds, ka viens efezietim jābūt ir vienam Artemīdas pielūdzējiem. Un, un kad te, lūk, šitais te vēršās pret mūsu pilsētu, viņš tad grib mūsu vienu lielu daļu no mūsu pilsētas dzīves atraut un, un paskaties, ko te viņš tagad te sadomājas darīt. Un sākās sajukumi.
Jā, un to jau tik vajag, tad jau...
To jau tik vajag, jā. Un tas...
Tad jau var atkal tās lietas virzīt.
Tad var virzīt, jā, savu vēlamajā virzienā un, saprot, nu, saistīt kaut kādā ziņā rokas Pāvilam, jo kamēr tie nemieri ir, nevar jau īsti viņa normālo darbu tālāk turpināt, jo ir jātiek galā ar šiem nemieriem. Un, un daži Āzijas pārvaldnieki 31. Pantā brīdina, lai viņš neiet uz teātri, un teātris tajā brīdī, acīm redzot, ir vieta, kur viņi sanāk kopā, lai izlēmtu kādas valstiski svarīgas lietas, arī kur spriež tiesu par kādiem notikumiem, bet tas, ko mēs redzam, cevišķi nodaļas beigās, pie kā noved, kad sāk runāt tas rakstvedis, ka tā patiesībā viss, kas tur notiek, ir nelikumīgs. Ka tur nav ierastās lietu kārtības. Kad nav ticis izvirzīta apsūdzība. Kur nav tikusi, teiksim, cilvēki likumākā kārtā aicināt aizstāvēties. Bet tur ir vienkārši viens satracināts pūlis, kurš velk, rauj līdzi, kā 29. Pantā mēs lasam, raudam līdzi maķedoniešu Gaju un Aristarhu Pāvela ceļabiedrus. Viņi vienkārši patvaļīgi, kur pūlis satrakojies un kur, teiksim, iet pāri visiem likumīgajiem, nu, teiksim, notikumiem, nu, līdzīgi kaut kas, ko mēs īstenībā vērojam arī šodien Ukrainā. Kur vienkārši iet pāri visiem likumiem, it kā aizrunādamies ar, ar kaut kādām tautas tiesībām, jautājums, kuras tautas tiesībām, kuras tautas vēlmēm, un kurš vēl aiz visu tā stāv. Bet, nu, fakts kā tāds, kā tas tiek, teiksim, bīdīts. Un arī kā šie te vīri grib šīs lietas bīdīt. Un, un tad lūk, 33. Pantā, kad Aleksandrs ko jūdi bija izraudzījuši, tātad tur viņi vairāk ir bijuši, tātad Aleksandrs, Gais, Aristarhs, Pāvils, un nu, viņi tā kā nolēma, ka Aleksandrs varētu runāt, ka viņš ir labāk tā kā pārnāt. Aleksandrs vispār arī izskatās, ka, man liekas, ka tas ir grieķisks vārds, un, un kad, acīm redzot, tas bija jūds, kuram, kurš arī, zina, runā grieķiski, un, un kur tātad, nu, varbūt viņi cerēja, ka pieņem tā kā savējo, Bet tie atpazīdam, ka tas ir jūds, uzreiz iedegās dusmās. Tātad tas nav savējis, tas nav, nav grieķis, un neļauj viņam runāt.
Divas stundas pēc kārtas.
Bet tu iedomājies, kas tas ir jābūt par vienu reliģisku aizgrābtību, lai pūlis divas stundas no vietas varētu bļaut varani ir efeziešu Artemīdu, un ka nevar viņus apklusināt. Tas jau nav vienu, divas, piecas reizes. Divas stundas. Tad mēs varam ieraudzīt, kā, cik ļoti, nu tā, cik ļoti tas pūlis ir bijis aizgrābts ar to, kas tur notiekās, cik ļoti viņš ir pamudināts uz to. Un, kur, un cik patiesībā, cik lielas mēs redzam ir šo cilvēku reliģiskās jūtas, ja mēs tā varētu sacīt. Jo cilvēks jau ir reliģiska būtne. Un ja, ja viņa dvēseli nav virzīta virzienā uz patieso dievu, tad tas ir uz visiem citiem elku dieviem. Un, 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 un teiksim, no to mēs redzam arī pie apustuļa Pāvila. Kamēr viņš nu, tā kā kalpoja jūdu pašizdomātajai reliģijai.
Jēzus viņu neapskaidroja.
Jā, kamēr Jēzus viņu neapskaidroja, Viņš bija ļoti dedzīgs, ļoti aizdedzies un varens, bet ķēra kristiešus, vajāja kristiešus. Dega, bet ne pa to īsto lietu.
Jā.
Un tad, kad Jēzus viņu sastapa, tad mainījās, un viņš vēl joprojām bija dedzīgs, bet šoreiz par to īsto lietu. Un tāpatās, man liekas, ir ļoti svarīgi, kad, nu, par ko tā sirds deg? Par ko ir tava dedzība? Jo, nu, tu jau vari degt, bet ne par to īsto lietu. Un tāpēc tas, par ko tu dedz, tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jānoskaidro. Un tad mēs redzam, kā tas ir 35. Pantā, atkal, kad ierunājās rakstvedis pilsētas. Kurš acīm redzot, visticamākais, jā, kurš nomierina pūli, bet kurš visticamākais, nu, tā kā, nav kristīts. Vienkārši valsts ierēdnis, kurš godprātīgi pilna savu darbu. Un te ir kaut kas tāds, ko arī zan, kristiešiem reizēm nākas piedzīvot, ka Dievs sava nodoma īstenošanais pie kristiešiem mēdz izmantot arī zan, nekristiešus. Kur teiksim, jo kurš tad ir tas, kurš to visu nomierina? Tas ir kāds rakstvedis, acīm redzot, kuram ir pietiekami liela saprāta balss šajā brīdī, kurš saprot, kad kas tas, ko viņi dara, ja tur kāds, teiksim, no augstākas tiesas atbraukt un apskatītos, kas tur ir noticies, tas nevienā brīdī neizietu cauri. Nu, tas ir nelikumīgi, ko viņi to dara. Un viņš saka, ka tik mums vēl nepiesien lietu par to, ka mēs šo te sapulci esam nepareizi sasaukuši. Ka tik mums, mēs nedabūnam vēl, teiksim, nu, aizstāvēties par to, kā 38. Pantā viņš saka, te taču nav īstā tiesas diena, te nav klāt neviena prokonsula, kas būtu normālā gadījumā jābūt. Un kas tā par tiesu, kura sanāk, teiksim, nu, ja mēs iedomāsimies, teiksim, sestdienu vai svētdienu, un teiksim, 12. Vakarā. Nu, ja tāds laiks jau vien, kur tu izlasītu, kāds no malas, teiksim, ziņā saka, pulkstens 12. Naktī sanāca tiesa uz tādu un tādu sēdi. Tas jau vienam cilvēkam liktos aizdomīgi un dīvai. Kas tur tāds ir, kāpēc ir tādā laikā jāsanāk, ka tas nevar sagaidīt rītu? Vai tur tik nav kaut kāds? Un iedomājieties, jau uz tiesu nav ataicināts prokurors, kas ceļ apsūdzību. Bet apsūdzību ceļ kāds cits. Nu, kaut kas tur nav kārtībā, tā lieta nav tīra. Un šis rakstvedis ar tādu vēsu prātu to saprot. Viņš saka, 37. Pantā viņš arī saka, nu, bet šie taču nav ne tempļa aplaupītāji, ne viņu mūsu dievu ir zaimojuši to dievieti. Nu, viņi taču neko tādu nav darījuši. Par ko jūs te viņiem klūpat virsū? Nu, parādiet kaut vienu prātīgu apsūdzību, par ko viņus vispār varētu kaut kādu apsūdu, nu, kaut kādu sodu viņiem piespriest. Tur taču nekā nav. Viņš to ļoti skaidri redz un saprot. Nu, un kur patiesībā viņš saka, nu, jums taču ir jābīstās par to, ka jūs šo dumpli ceļot vēl trakāk neiedzīvot. Tas tāpatās, kā tā, ka mums bija 13. Janvārī. Nu, kā tas pūlis satrakojās? Beigās, un kurš tur no tiem, kuri tur tās mašīnas, policijas gāze un stiklus daudz jārā domāja, ka pēc tam beigās viņš dabūs atbildēt. Bet pēc tam tā policija tvarstītos tos nedēļas, kas to bija darījuši, kur varbūt kāds arī tur pūļa.
Tur bija kāds pūļi vadīt.
Nē, nu tas, ka tas bija organizēts, tas es domāju, ka ir skaidrs, bet jebkurā gadījumā tas, kas pavilcies tur līdzi un kaut ko, nu, ļaun arī nodarīs, viņš taču pats par sevi atbild. Nu, pieauguši cilvēki, taču ne jau bērni. Un tas, kad, nu, tāda saprāta balss ierunājās, tad ar to rakstēt. Un jāsaka, kā ir, es nezinu, kā ar jums, bet arī man ir nācies reizēm piedzīvot to, ka varbūt, nu, ne tik lielās lietās, bet kaut kādās ikdienišķās lietās, ka reizēm kāds neticīgs cilvēks no malas pasaka kaut ko tik trāpīgi par tevi vai par kristiešiem, ka pilnīgi tu saproti vārds, bet viņam ir taisnība. Un kur Dievs izmanto to neticīgā muti, lai pasludinātu patiesību īstenībā. Nu, un pat vēl, nu, man nāk atnāca prātā vēl vecajā derībā, 4. Mūzes grāmatā par Bīlijām ēzeli, kur Dievs pat izmantoja ēzeli vienā brīdī, lai Bīlijām parādītu, kā ir patiesībā, kur viņš Nu, tā kā Dievs var visus izmantot un, un, un svarīgi jau, man liekas, ieraudzīt ir to lietu pēc būtības. Un pirmais sadzirdēt to vēstu, ko cilvēki saka, un tāpēc tam tikai viņi mēģinātu iedalīt tajā vai tajā kategorijā. Ticīgs viņš vai neticīgs, jo citreiz cilvēki tā sadala cilvēkus pa tādām kastītēm. Šitas ir neticīgais, šitas ir ticīgais, ar šito man nekāda, šitas ir neticīgs, ar to man nekāda daļa. Nav, šitas vispār neko labi man nevar izdarīt. Bet jā, jāņem jau lietas pēc būtības ir. Un varbūt cilvēks pat neticīgs darbs būdams, bet, bet viņš, nu, teiksim, kaut kādas lietas savā pieredzē, savā dzīvē ir piedzīvojis, ko varbūt ir vērts ņemt vērā. Un, un es tā padomāju...
Atgriezt pie
Dieva. Jā, nu, atgriezt pie Dieva tas būtu, jā, tā kā nākamā lieta, bet, teiksim, nu, tādās laicīgās lietās. Nu,
viņš novēro.
Jā, viņš novēro, un, un pat arī, nu, īstenībā, nu, 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 tas būtu fantastiski, ja visa pasaule būtu kristīga, bet, nu, diemžēl mēs tādā pasaulē nedzīvojam, un, un, un nav mums visi te kristīgi frizieri un kristīgi automehāniķi, un, un tāpatās kristīgi valdnieki, diemžēl, nav.
Nav.
Tāpatās, bet mums viņu, nu, pakalpojumu, viņu darbs ir vajadzīgs, nu, ja man vajag mašīnu salabot, es taču neiešu par katru varu meklēt automehāniķi, kurš ir kristietis, es meklēšu vienkārši labu automehāniķi, kas labi pieprot savu lietu, un tikai kurš godīgi strādā, pat arī varbūt nebūdams kristietis, nu tā, nu, un kur, kur, protams, prieks ir, ja viņš ir godīgs un kristietis, bet kāds kauns un negods ir tad, ja tas ir kristietis automehāniķis. Un viņš, un viņš strādā kā riktīgs pagāns. Kur tas ir vēl trakāk nekā tad, ja viņš būtu vienkārši neticīgs. No tāda tur nav brīnums. Viss kaut ko var sagaidīt. Bet ja kristietis, viņš apkauno arī Kristu patiesībā to lietu darīdams. Nu, un, un te mēs patiesībā nu, arī šādas lietas varam ieraudzīt. Un, un mācīties, kā Dievs jau lieto cilvēks pat... neskatoties no viņa ticības un piederības. Tā, vai kādi jautājumi vai piebildes vēl tad?
Vienīgais, ne par, par kristību, bet man viens jautājums. Labi, tagad Krim aties, viņi arī aties, bet tur tā, nu, Ukraiņu karaspēka vienība, ko tie iesāks, vai viņi tiks ārā visu savu? Viņi jau ir aplēni.
Nu, tas laikam nav jautājums, kas manā virzienā jāadresē. Tur...
Man bija vēl jautājums.
Jā, tas ir...
To neviens nevar atbildēt. Kas...
To neviens nevar atbildēt, kā tas viss vēl var pavērsties. Jā. Bet, nu, tās situācija tur tiešām ir
ja
saspīlēta, lai neteikt vēl vairāk.
Kādam nervi neizturēs, tad labi nebūs.
Būs jau ka kaut ko panāk, ne jau tikai.
Nā, protams, saka. Protams.
Sataisīt haosu un aiziet.
Nē, nu, bet tas viss ir ļoti mērtiecīgi vadīts, un tur jā. Ir tāds aprēķins un plāns apakšā.
Un tad jau, tur tad atkarība no tāvis notiks.
Jā.
Nu, maz dzirkstels var izsauties liels.
Nu, tur jau ceļās, tur jau ceļās.
Nu, tas ir tā sataisīts, lai tas tā notiktos.
Vispār jums tāpēc viņi piekrīt un grib, lai pievieno Krievijai un šeit.
Jā, nu labi.